Fórumā notiks dažādas aktivitātes, tostarp tikšanās, tīklošanās, prasmju darbnīcas, izglītošanās gan par klimata tēmu, gan bioloģisko daudzveidību, gan pārtiku, arī zaļo profesiju nākotni. Sākumā dalībnieki iepazīsies ar teoriju, bet vēlāk darbosies praktiski. Tas nepieciešams, lai vēlāk jauniegūtās prasmes liktu lietā savās skolās. Šogad fórums esot īpaši arī ar zīmīgu notikumu – jauno vides reportieru programmas 30 gadu jubileju. Par šo notikumu stāsta ekoskola programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns.
Labākā dāvana programmai un kopumā apkārtē vidē ir kaut ko darītās labā. Lai to visu varētu paveikt, izdomāt, jā, tad ir daudz dažādas aktivitātes ar vairāk nekā 20 ekspertu universitāšu gan vidas organizāciju pārstāvju līdzdalību šajā. Viss uzdevums, principā, ir trīs pamatēmas, tās globālās arī izaicinājumi, kas mums ir, klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidības samazināšanas un atbildīgs patēriņš aprits ekonomikā, jeb atbildīgs resursu no atkrituma tēmas. Viņi izzina šīs tēmas ar lektoru palīdzību, dalās pieredzē, ko viņi jau dara, skolu pārstāvju savās kopienās, un trešais tāds lielais solis, ka viņi arī apņemās kaut ko jaunu īstenot, izdomā aktivitāti, kampaņu un iniciatīvu ar tādu ilgtermiņu ietekmi.
Viena no ekoskolām, kas šajā statusā jau darbojas no pašiem ekoskolas pirmsākumiem, ir Amatas pamatskola. Tā šajā sistēmā darbojas jau kopš 2002. gada jūnija un skolas vadība ir gandarīta par šādu iespēju. Stāsta Amatas pamatskolas ārpus stundu darba organizātore Aija Pundura.
Tā ir arī attiekšņu mājiņa pret vidi, pret dabu. Ja skolā mēs jau 4. gadu, 5. gadu varbūt pat nelietojam vienreiz lietojamos traukus, un tā jau nav skolotāja iniciatīva. To ir bērni izdomās, ka mums to nevajag. Piemēram, ir brīnišķīgs skolas vecāku atbalsts, jo šodien skolā mācās jau absolventu bērni, un ģimenēs šī tradīcija par tādu, teikšu, vidē draudzīgu domāšanu un jēgpilnu resursu apsaimniekošanu, protams, ka nav visos 100% ģimeņi, ja? Bet dominē galvenokārt tas pozitīvais, ka mēs mācāmies, mēs sargājam, mēs domājam.
No fóruma dalībnieki sagaida jaunas tikšanās ar domu biedriem un idejas, ko vēlāk īstenot dzīvē. Tas dodot arī lielāku pašapziņu, ka darboties var vēl labāk. Ekoskola fórumā jauniegūtās zināšanas un praktiskās nodarbības maina paradumus ne tikai mācību iestādēs, bet daudzās ģimenēs, un tas šajā stāstā ir galvenais. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.